Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Жогорку кеңештин тармактык комитети чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдуу борун жактырды. Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунун жашоочулары Некрасов көчөсүн тосулуп калган бир башын ачууну жергиликтүү бийликтерден талап кылууда.
Аны жерде прокурор тура берсе, жарымына келип, артка өдөт, кайра артта узучу уруш жаңжал бирин бири койгон күндөр болду. Ана жерде көчөнү көрсөңөр, бир машина зор болуп атат. Аны жерде прокурор тура берсе, жарымына келип, артка өдөт, кайра артта узучу уруш жаңжал бирин бири койгон күндөр болду.
УЕФА-нын төрагасы Мишель Платини апелляциялык арызынан кийин кызматынан кетээрин билдирди. Кыргыз окумуштуулары чылымды таштоого жардам берген арзан дарыны дүйнөлүк деңгээлде далилдешти. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде бул Сулан Алымкулуулу акыркы кабарларынан тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Алабукада жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты Азаттыкка Жалал Абад облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Прокурордун айтымында төшүнө бычак жеген жоокердин абалы канааттандырылып ал жана ооруканага жеткирилген. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, облустук гарнизонун прокуратурасы тарабынан тергөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда Алабукадагы номер 3670 аскер бөлүгүнүн эки жоокери насыбай талашып бычакташкан. Өткөн аптада Каракөл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып бирөөсү алган жаратынан каза тапкан болчу. Акыркы 4 жылда армияда шүлөңдүү окуялардын 60 ашуун жоокердин өмүрү кыйылган. Панама документтеринен Кыргызстан тарнысындары чыкты. Журналистик түрлөрүнүн консорциуму офшордо катталган фирмалардын ээлерин аштаган документтерин коомчулук үчүн толук менен жарыялады. Офшордук фирмаларга ээлик кылган кыргызстандар арасында электр станциялары мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Аман Тентиев, Мегаком компаниясынын офшорго акча чыгарылышына байланыштуу камакка алынып, кызматтан бошотулган мурдагы башчысы Азамат Мурзалиев дагы бар.
2000'lerin başında Kipr'da bir kampanya açılgan bolçu. Holdingli kampanya qatarı tüzülüp uşa Orta Aziya boyunca deyilen maksat menen açılgan bolçu. Ангин ошол иштер болбагандан кийин ал компания жабылган.
Деди Мурзалиев бүгүн Азаттыкка ал компаниянын Мегаком ишине эч тиешеси жоктугун белгилеп, Панама документтеринен мындан тышкары Эрмек Исманкулов, Руслан Турбатов, Алия Керимбаева, Жахангир Жураев, мурдагы президенттин келини Сайкал Акаева өңдүү кыргызстандыктардын ысымдары дагы чыкты. Журналистик түрлөрүн консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдыран көлөмдүү баяндамасын бир айча мурда жарыялаган. Обама Хиросимага тарыхый визит жасайт. АКШ президенти Жапониянын Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда атомдук бомба тышталган бул шаарына Азияга сапарын алканында ушул айдын соңунда барарын Ак Үй бүгүн жарыялады. Ак Үйдүн билдирүүсүндө белгиленгендей, Хиросимага сапар Обаманын дүйнөнүн тынчтыгы менен коопсуздугун өзөксүз куралсыз камсыздоо боюнча өзгөрүш бойдон калып жаткан мүдөөсүн баса көргөзмөкчү. Обама Жапонияда премьер министр Синзо Абе менен сүйлөшүүлөр дагы өткөрүп, эки өлкөнүн экономикалык, коопсуздук жөнүндө жана башка глобалдык бир катар маселелер боюнча кызматташтыгын талкуулары дагы күтүлүүдө. АКШ президенти Жапония менен Вьетнамга 21-28 май күндөрү барат. АКШ 1945-жылдын 6-августунда Хиросимага кубаты 15 килотонналык атомдук бомба таштаганда 80 000 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 3 күндөн кийин атомдук бомба Нагасакиге ташталып, ал Экинчи дүйнөлүк согуштун тезирээк аякташына түрткү болгондугу айтылып жүрөт. Ооган президенти Таджикстанга келди. Бүгүн Душанбеде 2 күндүк сапарын баштаган Ашраф Гани Каса 1000 долбордун расмий ачылышына катышат. Акшылай наркы азыр 1.1 миллиард долларга бааланып жаткан долбор Борбор Азиядан электр кубатын Ооганстан андары Пакистанга жеткирүүнү карайт. Долборду баштоо боюнча 11 майга белгиленген расмий жөрүлгөгө Кыргызстандан премьер министр Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация дагы барган жатат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун Тажикстандын жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүсү да күтүлүүдө. Бул жолугушууларда ошол эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын маселелери келечеги талкууланмакчы.
Деп билдирди Азаттыкка өкмөттүн баспасөз кызматынын башчысы Толгонай Стамалиева. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макам сурап 60 943 чет элдик кайрылды. Бул былтыркы жылдын ушул ай менен салыштырганда 25% көптүк кылат, бирок быйылкы жылдын март айы менен салыштырганда болгону 1.16% гана жогору. Ошондой эле быйыл апрель айы ичи Германиядан качкын макамын алгандардын көрсөткүчү 50% тегерегинде болгон. Мындан сырткары качкын макам сурагандардын дагы 10% Германияда башка себептер улам туруусуна уруксат берилген. Быйыл апрель айында Германияга жаңы келгендердин саны 16 000 түштү. Бул көрсөткүч мартта 21 000, февралда 61 000, январда 92 000 болчу. Келгендердин көбү Сирия, Ирак, Афганистандан. Ал эми былтыркы жылы Германияга жалпы саны 1.1 миллион качкын жана мигрант кирген эле. Адатта өлкөгө киргенден тартып качкын макамына расмий сураганга чейин бир нече ай убакыт талап кылынат. Журналист, акын, публицист Жолдошбек Зарлыкбеков узак оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Жолдошбек Зарлыкбеков Лениндчил жаш, Асаба агым жана башка бир катар басылмаларда иштеген. Анын жазган ырлары мезгилдүү басып сөздө жарыяланып турган. Зарлыкбеков 1958 жылы Кочко районунда туулган. Түндүк Кореяда Эмгек партиясынын курултайы парад менен коштолду. Пхенендагы бүгүнкү шаңдуу жана түстүү парадка 100 000 адам катышты. Мунун алдында Эмгек партиясынын акыркы 36 жылдагы алгач курултай кечээ расмий жабылган эле. Курултайда өлкө лидери Ким Чен Ын партиянын төралыгына бекитилип, ага келген 3 000 ашуун делегат Кимдин өзөктүк куралды өнүктүрүү программасын колдоду. Башкаруусу авторитардык Түндүк Кореяда калк адатта парадка апталап даярданат жана ага катышуу милдеттүү деп эсептелинет. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу акыркы кабарлары менен тааныштырды. Бүгүн бизди ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 11 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети мурда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдуу долбоору катары белгилүү Кыргызстанда иш жүргүзгөн чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын ишин жөнгө салууга багытталган мыйзамдуу долбоору үчүнчү окууда талкуулап жактырды. Депутаттар арасында мурдагы долбоордун азыркысы кыйла жакшырды деп мактагандар да, аты өзгөргөн менен заты мурдагыдай калды дегендер да чыгууда. Бейөкмөт уюмдар болсо 11 майда бул маселени эл аралык уюмдардын колдоосу менен жарандык форумда талкуулаганы жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттери өлкө аймагында иш жүргүзгөн чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын ишин жөнгө салууга, каржылык ачык айкындуулугун камсыз кылууга багытталган Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун карап, үчүнчү окууда кабыл алышты. Тармактык комитеттин төрайымы Галина Скрипкинанын айтымында, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган долбоорунан кыйла айырмаланып турат. Бул жерде коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө, юридикалык жактарды алардын өкүлчүлүктөрүн мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга Кылмыш кодексине негизинен эки өзгөртүү киргизилүүдө. Биринчиси, эл аралык коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк чечмеленип берилет. Экинчиси, алар ачык айкын иш жүргүзүп, өз бюджетин жарыялоого тийиш. Талкууда депутат Чолпон Жакыпова, эгер бул мыйзам долбоорунда каралган жагдайлар учурдагы мыйзамдарда камтылып иштеп жаткандан кийин кабыл алуунун зарылчылыгы кайда деген суроо койду.
Непонятно тогда какой смысл, если действующее законодательство уже регламентирует.
Түшүнгөн жокмун. Эгер иштеп жаткан мыйзамда бул мыйзам долбоорундагы көрсөтүлгөн жагдайлар бар болсо, кабыл алуунун кандай зарылчылыгы бар? Ар бир мыйзам долбоору өзүнүн так негиздемеси менен өзүн акташ керек. Эгер жаңы механизмдер каралбаган болсо, бекер эле чүй көтөрүп, бейөкмөт секторун басынткан өлкө имиджи.
Урматтуу каармандар, техникалык кемчиликтер үчүн кечирим сурайбыз. Азыр башка темага өтөлү. Ош шаарынын Курманжан датка кич районунун жашоочулары Некрасов көчөсүнүн тосулуп калган бир башын ачууну жергиликтүү бийликтерден талап кылышууда. Буга ошол эле көчөнүн тургундары расмий уруксаты негизинде деп жолду тосуп, дааратканы салып алышы себеп болгон. Мындай жагымсыз көрүнүштүн айынан жүздөгөн жашоочулар үйлөрүнө айланып каттоого аргасыз. Расмий бийликтин өкүлдөрү болсо, бул аракеттин мыйзамдуулугун 3 жылдан бери териштирип бүтө элек. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Курман жандатка кичи районунун тургундарынын айтымында Некрасов көчөсү буга чейин Ташкент көчөсү менен туташып турчу. Көп жылдан бери кадимки автоунаалар каттаган жолдун бир башын 4 жыл мурда ушул эле жердин жашоочулары жаап салышкан. Жөө адам өтө турган кичине гана чыйырды ачык калтырышканы болбосо, алар бул жерге ажаткана, кампа жана гараж куруп коюшкан. Нааразы болгондордун бири Сатар Төлөгөнов, мындайынан жүздөгөн жашоочулар айланып каттап жатканын айтууда.
Негизи жол болгондон кийин эми жол тосуш керек эмес. Мына спортивный көчө, Наркыл, Дом баардыгы ошо арыз жазышкан.
Өз машинелер кире албай кыйналып калышабы көп.
Ал жерде пробка болуп тура беришет, жарымына келип артка өтөт, кайра артта узучу уруш жаңжал бирин бири койгон күндөр болду. Ана же көчөнү көрсөңөр бир машина зор кагып атат. Ал жерде пробка болуп тура беришет, жарымына келип артка өтөт, кайра артта узучу уруш жаңжал бирин бири койгон күндөр болду. Ана же көчөнү көрсөңөр бир машина зор кагып атат.
Некрасов көчөсүнүн жана ал аркылуу каттачуу спортчулар, Приадил көчөлөрүнүн жашоочулары 2013 жылы Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзахматовко, шаардын мурдагы башкы архитектору Нурбек Баятовторго арыз менен кайрылышкан. Алар кезинде чара көрүлөт деп убада беришкени менен жыйынтык болгон эмес. 2014 жылы болсо алар кайрадан жаңы калаа жетекчиси Айтмамат Кадырбаевко жана азыркы Ош шаарынын башкы архитектору Ажымурат Жолдошовторго даттанышкан. Бирок азырынча булардан да эч кандай аракет көрүлгөн эмес. Жашоочулардын дагы бири Рахмедин Алымкулов кепке кошулду.
Эки дом бар, спортивный 1-2. Бул жерде канчадан элдер жашайт. Бул жерде мусорный күндө мусорный башы 2 ящик алынат. Скорый келет бул жерге батпайт. Ал скорый телефон кылсаң чакырып, каяктан кирем деп жол таппайт азырчы. Мен бир жылда 7-8 жол чакырдым, жол таппайт. Каяктан киребиз, каяктан киребиз деп. Анан жолуңар тар экен, кире албай атабыз деп сүйлөгөн күндөр дагы болду.
Жашоочулар даттанган ажаткана, гараж менен кампалар ушул эле Некрасов көчөсүндө жашаган Улжан Сапарова, Мияссар Эргешова, Зиябидин Мамадалиев аттуу жарандарга таандык. Алар бул жерди ачууга жол бербестигин айтышууда.
Өзүдө 2 жол бар, астында да жол бар. 3 жол бар, жетебиз жол. Бул жака чыкканга биз уруксат бербейбиз кимге. Жол жетет да эми. Бул ашчы менен эсе алат. Кыргыздар көпкөндөр үчүн болот ошондойчу. Мүмкүн эмес да бети балдар ойнойт, эме тупик да бул жер өзү. Себеби мурунтадан эме болуп эт картопкалар бар, жол мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Документтери бардыгы бар. Мурунда бири кылган экен, биз абарып тапшырып ошо менен чыкпаган.
Дейт кампалардын биринин ээси Зиябидин Мамадалиев. Ал эми Ош шаардык архитектура башкармалыгынын жетекчиси Ажымурат Жолдошов болсо, бул боюнча арызды көрбөгөнүн, даттануу келсе гана маселени карай турганын билдирүүдө. Ош шаардык мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматов болсо, бул маселеге жакын арада чара көрүлөрүн убада кылды.
Полностью иш кагаздарын текшерип көрөлү, эгер мыйзамсыз объект болгон болсо, анан ошол замат жолду ачып бергенге биз аракет кылабыз. Бүгүн кеч болуп калды, эртең менен керектүү службаларды ал жака чыгарабыз да на место жерине чыгабыз бул маселе боюнча.
Ар кандай шылтоолор менен жолду тосуп алган учурлар Ош шаарында бирин серинин учуру эмес. Ош шаардык жана Ош областтык милициясы буга чейин өзүнүн имаратына кирген Баялинов жана Алиев көчөлөрүнүн эки тарабын тең тосуп алган. Айрымдар муну аймактык милициянын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковдун атынан Өмүрзаковдун анклавы деп да атап алышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ала Букада жоокер бычак жеп ооруканага түштү. Бул маалыматты биздин радиого Жалал Абад облустук аскер прокурору Сагын Мукашев ырастады. Панама документтеринен кыргызстандыктардын ысымдары чыкты. Офшордук фирмаларга ээлик кылган кыргызстандыктардын арасында электростанциялар мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Аман Тентиев, Мегаком компаниясынын офшорго акча чыгарылганына байланыштуу камакка алынып, кызматтан бошотулган мурунку башчысы Азамат Мурзалиев бар. Барак Обама Хиросимага тарыхый визит жасайт. АКШ президенти Япониянын экинчи дүйнөлүк согуш учурунда атомдук бомба ташталган бул шаарына Азия сапарынын алкагында ушул айдын соңунда барарын Ак Үй бүгүн жарыялады. Пентагон билдиргенде ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ирактын Анбар провинциясындагы жол башчысы Абу Вахип АКШ баштаган коалициянын ава соккусу учурунда жок кылынды. Пакистан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, мурдагы премьер-министр Юсуф Риза Гиланинин уурдалган баласы Али Хайдар Гилани Ооганстандан аман эсен табылды. Ооган президенти Тажикстанга келди. Бүгүн Душанбеде эки күндүк сапарын баштаган Ашраф Гани Душанбеде касса 1000 долбоорунун расмий ачылышына катышат. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Бүгүн Швециянын Стокгольм шаарында эл аралык популярдуу Евровижн 2016 шоу сынагы башталууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 9 майда спорт арбитраждык соту УЕФАнын төрагасы Мишель Платининин футбол менен алектенбөө тыюусун 6 жылдан 4 жылга жана айыппулдун көлөмүн кыскартты. Платини ФИФАнын этикалык кодексин бузган деп табылды. Мурдагы даңазалуу футболчу соттун бул чечиминен кийин кызматтан кетээрин билдирди. Ошентип УЕФАны 2007 жылдан бери жетектеп келаткан франциялык мурдагы даңазалуу футболчу бир айдан кийин мекенинде башталып жаткан Европа биринчилигин салтанаттуу ачуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды.
Dans la procédure opposant Michel Platini à la FIFA, le tribunal arbitral du sport
арбитраждык сот Мишель Платининин апелляциясын жарым жартылай канааттандырууну чечти жана футболго аралашуу тыюусун 6 жылдан 4 жылга жана 80 000 швейцар франкы түрүндөгү айыппулду 60 000 чөйрөөнү чечти. Сот Платини артыкчылыктарды кабыл алуу менен ФИФАнын этика кодексин бузду жана кызыкчылыктар кагылышына жол бергендиги үчүн айыптуу деп тапты. Арбитраждык соттун мүчөлөрү ФИФАнын буга чейинки тыюусу өтө катаң деп эсептеп, аны 4 жылга кыскартышты. Бул президенттик мөөнөткө туура келет.
Et ont décidé de la fixer à 4 ans, soit la durée d'un mandat présidentiel.
Деген спорт арбитраждык сотунун баш катчысы Матио Рип тыюу өткөн жылдын октябрында киргизилген жана 4 жылга, башкача айтканда 2019 жылга дейри созулмакчы. Бул Платини футболго байланышкан ишмердикке улуттук же эл аралык деңгээлде болобу аралаша албайт дегенди билдирет деп кошумчалады. Карьерасы аяктады. Бул катастрофа, деди Платининин жакын адамдарынын бири соттун чечими белгилүү болгондон кийин. Анын адвокаты билдиргендей, футбол функционери уюмдун жакынкы конгрессинде кызматтан кетүү арызын тапшырмакчы. Платини өзү болсо соттун чечимин терең адилетсиздик катары сыпаттады жана ФИФАнын 2019 жылдагы шайлоосунда президенттик үчүн ат салышууга жолу буулганы бекер жеринен эмес деп белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, ФИФАнын төрагалыгына шайлоодо фаворит катары каралып келген Платини февралда жарышка катышпасын айтып, УЕФАнын баш катчысы Жанни Инфантинонун шайланышына жол ачылган. Бул саясий жана укуктук талаш тартыш 8 айдан бери уланып келди. Өткөн жылдын сентябрында ФИФАнын баш кеңсеси жайгашкан Швейцариянын прокуратурасы дүйнөлүк футболдун ошол кездеги жетекчиси Йозеф Блаттер УЕФАнын төрагасы Платиниге 2011 жылы 2 миллион швейцар франкын же 1,8 миллион евро которгон деп кылмыш ишин козгогон. Платини ал иш боюнча күбө катары өткөн. Экөө тең тергөө аяктамайынча кызматтарынан 3 айга четтетилген. Өткөн жылдын этегинде ФИФАнын этика боюнча комитети бул эки функционерге 8 жылга футболго аралашууга тыюу салган. ФИФА Блаттер ал акча которуунун юридикалык негиздемесин жана мыйзамдуулугун далилдей алган эмес деп тапкан. Ооз эки макулдашуу жөнүндөгү жүйөлөрү болсо четке кагылган. Блаттер ал төлөм 99-2002 жылдарга Платини ФИФА төрагасынын кеңешчиси болуп иштеген кезге таандык экенин, бул айлык акы жөнүндө бир да контракт жазылбаганын, бирок сөз жүзүндө сүйлөшүлгөнүн растап келди. Үстөбүздөгү жылдын февралында ФИФАнын комиссиясы футболтон четтетүү жазасын 2 жылга жеңилдеткен. Анда тышкары Блаттер 40 000 доллар, Платини 80 000 доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Экс-футболчунун жакындары бул иштин артында Платининин ФИФА төрагалыгына шайланышын алдын алууну көздөгөн айрым адамдар турат деп эсептешет. Платини апелляция берип бул чечимди талаша алат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргыз укмуштуулары чылымды таштоого жардам берген арзан дарыны дүйнөлүк деңгээлде далилделди. Ал арада тамеки тартуунун зыяны тууралуу көп эле айтылып келет, бирок аны таштагандан кийин организмде кандай өзгөрүүлөр болот? Мына ушул суроого бүгүн апталык сергек жашоо түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издеп көрдү.
Чылымды таштары менен организмде 20 мүнөттөн кийин эле жакшы жакка өзгөрүүлөр башталат. Бүгүн биз сиздерге тамекини тартууну токтоткондон кийин 15 жылдын ичинде адам денесинде боло турган кууштар тууралуу жана булжаман адатты таштоодо кыргыз окумуштуулары жасаган жаңы ийгиликтерди айтып беребиз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Чайлардын ичинен кайсынысы мээге жана эс тутумга жакшы деген суроонун үстүндө Британиянын окумуштуулары атайын изилдөө жүргүзүшүп, жалбыз кошулган чай адамдын психологиясы менен нерв системасына жагымдуу экенин аныкташты. Нортумбрия университетинин римпоздору 180 адамга жалбыз ромашка менен кайнак суу берип, алардын ичкенден кийинки маанайын сураштырышкан. Жалбыз чай ичкендердин нерв системасындагы чыңалуу басаңдап, маанайы көтөрүлгөнү аныкталган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Medical Science журналына жарыяланды. Абанын кескин муздап кетүүсү жана күз кыш учурундагы муздак аба ырайы жүрөк оорулары менен аритмияны күчөтүп жиберет дешет Америка Кошмо Штаттарындагы Рочестер университетинин адистери. Жүрөк талмасына чалдыккандардын көбү кыш күз айларына туура келүүдө, айрыкча февраль айында жүрөгү кармап ооруканага түшкөндөр башка мезгилге салыштырмалуу көп катталган. 2002-2012 жылдар арасында окумуштуулар миңдеген жүрөк оорулуу адамдарды байкоого алышкан. Жүрөк талмасы менен ооруканага жаткандардын саны июль айында эң төмөнкү көрсөткүчтө болгон. Дэй журналы бул изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарды. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жолдош Карыя тамекини 13 жашынан баштап тартып келет. Анын айынан кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине да кабылган. Операция болгонуна карабай, чылымдын зыян экенин билип турса да, азыр бир күндө бир куту тартат.
Эми тамакен кесип эттимби? Пайда жок тамакиден. Тамакен пайдасын эмне таптым? Тамагыман операция болдум. Апелар тамакиден папиллома, баралап кышаякты чыгарттырбай оорун. Анан тамакты кысып, анан кишини өлтүрөт. Аракет кылып атам тамаки таштайын деп. Мурун эки пачка, операциядан кийин өзүмдү коркутуп, өлөсүң деп, жашоону көр деп эми аракет кылып атам, баарыбир бир пачка чегип жүрөм. Бир күндө
жолдош карыя эми тамекини таштай албастыгын билдирет. Ал эми дагы бир каарманыбыз Кылыч 5-6 жыл тартып жүргөн чылымын бир күндө эле таштап койгон. Тамекини таштагандан кийин өз денесинде болгон өзгөрүүлөр тууралуу ал буларды айтып берди.
Бир 3 пачкага чейин тартып аттым бир күндө. Потребность болуп кетти көбү. Өзүмчө ден соолукка байланыштуу бул жерде эмчи чекким келип өзүм бир күн текшерсем чекпеген убакта көңүл жакшы ачылып жүрөт, чеккенден кийин сразу кабак талынат, настроение түшөт дегенде. Ошентип жүрүп бир күн 8 март күнү 99 жылы таштагам. Ошондон таптакыр тартпадым. Эми өзгөрүүлөр болгондо айтып атпайм, биринчи тартпай жүргөндө көңүл ачык жакшы жүрөт өзүнө, тарткандан кийин сразу настроение түшүп өзүнчө кабактанам. Өзүңө оор сезип кайсы учур болсо да жүрчүбүз да, а тамеки тартпагандан кийин жеңил кайсы учур болсо дагы жеңил жүрүп, биринчиден. Экинчиден тамекинин жытына көңүл айланып баштадым.
Былтыр Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Бримкулов баштаган илимпоздор тобу чылымды таштоодо эң арзан дарыны эл аралык деңгээлде таасирдүү экенин далилдеп чыккан. Алардын иликтөөсү Австралияда чыккан илимий журналга жарыяланып, батыш окумуштуулары мурдагы СССРден чыккан Tabex же Citizen таблеткасы чылымды таштоодогу эң арзан дары катары кабылдашканын Бримкулов Азаттыкка айтып берди.
Бул көптөн бери эле Болгария биздин досторубуз болуп, ошо Болгариядан уже где-то 40 жылдан ашып кетти. Алып жүргөнбүз, просто эми эффекти барбы жокпу деп специальный изилдөөлөр өткөзгөн жок болчу да мурда. Анан кийин ошо биздин ишибиз биринчи иш болуп калып, а бизден кийин уже тигилердин да вниманиясы бияка бурулуп, азыр ошону 10-15 статья чыкты. Чын эле эффектиси бар экен, анан өтө эле арзан болгондуктан кийин эмне үчүн буну колдонбойбуз деп, давайте бизден да регистрациядан өткөзүш керек, колдонуш керек деп Америкадан эмелер чыгып атат да, публикациялар. Биринчиден ар бир 2 саатта баштайбыз биринчи күн, где то 3 күн ошондой ичет, анан кийин 3-күнү тамекини тыштайт, анан таблеткасын каждый день где то 4 таблетка, 3 таблетка, 2 таблетка деп где-то 20 күнгө созот да. Анан ошо 20 күндүн ичинде тамеки тыштоонун таасирлерин азайтып, жеңилдетет да.
Биз бул ирет чылымды таштоо менен аны таштагандан кийин адам саламаттыгына болуучу кууштар тууралуу сөз кылып жатабыз. Эми таштагандан кийин адам денеси кандай өзгөрөт деген суроого жооп издеп көрдүк. Healthline аттуу чылымды таштоого багытталган коом атайын иликтөө жүргүзүп, тамекини таштагандан кийинки 20 мүнөттөн тарта 15 жылдык убакыттын ичинде адам саламаттыгында болгон кууштарды жазган. Азыр биз сиздерге кыскача ушул кууштарды айтып бермекчибиз. 20 мүнөттөн кийин тамекини таштоонун таасири дароо эле билинет. 20 мүнөттөн кийин сиздин жүрөк кагышыңыз нормалдуу болуп калат. 2 сааттан кийин чылымы жок жашаган 2 сааттын ичинде кан басымыңыз жакшыра баштайт. Кандагы никотиндин чыгуу процесси дал ушул 2 сааттан кийин башталгандыктан кан айланууңуз жакшырып, манжаларыңыздын учунан жылуулукту сезе баштайсыз. Бирок денеңиз салмакташып, ачууңуз келип, уйкуңуз бузулуп, табитиңиз ачылып, тамакты көп жеп баштайсыз. 12 сааттан кийин чылымдын курамындагы көмүр ысы жүрөккө терс таасир этип, кан айланууну басаңдатат. Тамекиден баш тарткандан 12 саат өткөндөн кийин денедеги көмүр ысынын көлөмү азайып, кан басым толуккандуу болуп калат. 24 сааттан кийин коронардык артерия оорусуна чалдыгы коркунучу чылым тарткандарда 70 эсе жогору болот. Чылымсыз өткөн бир сутканын ичинде сиздин жыт, табит сезимдериңиз калыбына келе баштайт. Өзүңүздү жеңил сезип, жүрөктүн иштөөсү жакшырат. 48 саат чылымды чекпей койсоңуз, нервтериңиз жакшырып, тамакка табит ачылат жана маанай көтөрүлөт. 3 күндөн кийин никотин толугу менен денеден чыгат. Дал ушул учурда адам кыйналышы ыктымал, баш ооруп, мурун бүтөт, тердеп, ачууланып, депрессия башталат. Мына ушул учурдан өтүп кетсеңиз, эркиңиздин бекем экенин далилдейсиз. Чылымга кеткен акчаны башка пайдалуу нерсеге жумшап, өзүңүздү жакшы нерселерге шыктандырыңыз. 2-3 аптадан кийин кыйынчылыктардын баары артта калып, дене тарбия көнүгүүлөрүн оңой аткарып, кыймылыңыз тездейт. Кан айлануу мыкты деңгээлге чыгып, өпкө тазара баштайт. Дем алуу жакшырат. Чылымды жаңы таштагандагы кыйынчылыктар дал ушул учурда жоголот. 1 айдан 9 айга чейинки убакыттын ичинде өпкөдөгү клеткалар кайра жаңырып, өпкө толугу менен тазарат. Чылымсыз өткөн 1 жылдан кийин жүрөк ооруга чалдыгы коркунучу жарым эсеге азаят. 5 жылдан кийин болсо чылым тартып жүргөндө кан тамырга кирген уулуу заттар аларды тарытып, инсульт коркунучун көбөйткөн. Убакыттын өтүшү менен чылымсыз 5 жылдын ичинде кан тамырлар кадимкидей калыбына келип, инсультка чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүңүз чылым тартпай жүргөн адамга барабар болуп калат. 10 жылдан кийин чылым тарткандарда ооз көңдөйү, кекирте, кызыл өңгөч, өпкө, бөйрөк, жыныс бездеринин рак ооруларына чалдыгуусу абдан жогору көрсөткүчтө. Чылымды таштагандан 10 жыл өтсө, анда дал ушул ооруга чалдыкпоо кепилдигиңиз 100% чейин өсөт. 15 жылдан кийин жүрөк рак ооруларына чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүңүз өмүр бою чылым тартпаган адамга барабар даражага чыгат. Кымбат угарман, эгер сиз чылым тартсаңыз, мына дал ушул берүүдөн кийин ойлоносуз деп ишенели. Баса чылымды таштоо психологиялык чоң эрикти талап кылат дешет адистер.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Кыргызстандагы сот системасы жөнүндө арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит KG. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 10 май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан биз Кыргызстандагы сот системасынын реформасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Арай көз чарай талкуусун Бөбүккан Досалиева жүргүзөт. Алды менен болсо акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Улан,
рахмат кушуба. Кечиңиз менен. Номер 50 абактан качкандарга түрмө кызматкерлери көмөктөшкөн. Бүгүн Свердлов району сотунун жүрүп жаткан териштирүү учурунда айтылгандай, 50 абактан качуу алдын ала пландаштырылган. Мамлекеттик айыптоочунун сотто кылган маалыматына караганда, качуу акысы 100 акш доллар жана 5000 сомго бааланып, буга түрмө кызматкерлеринин бири көмөктөшкөн жана аны менен күн мурун таан сүйлөшүлгөн. Былтыр 12 октябрда Чүй облусунун төмөнкү Норус айылында жайгашкан номер 50 түрмөдөн 9 киши 3 түрмө кызматкерин өлтүрүп, бирөөнү оор жаралар кылып качып чыгышкан эле, алардын 5 дароо кармалып, качып кеткендердин 3 кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөөсү тирүү кармалган, кийинчерээк кармалгандардын 3 абакта каза тапкандыгы айтылган. Учурда билиш боюнча түрмөдөн качкандардан аман калган 3 аларга көмөк деп шектелген 2 адам айыпталышууда. Кыргызстанда парламент комитети бейөкмөт уюмдар боюнча талаштуу мыйзамды үчүнчү окууда жактырды. Бейөкмөт уюмдарды чет элдик агентке тегенген мыйзам долбоорун жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш жана соттук укук маселелери боюнча комитети бүгүн үчүнчү окууда добушка салды.
Мына азыр биз бүгүн добуш берип өзүбүздүн ушу 25 жылдагы жетишкен сөз эркиндиги, күчтүү жаранды коон деген нерселерге соккурдук,
деди добуш берүүдөн кийин Азаттыкка ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Эми документ үчүнчү окууда жогорку кеңештин жалпы жыйынына коюлмакчы. Талаштуу мыйзамдын баштапкы долбоору парламенттин өткөн чакырылышында даярдалган. Андан бери жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулардык топтор кыргыз бийлиги талаган мыйзамдан баш тартууга чакырып келүүдө. Укук коргоочулардын буга байланыштуу нааразылык акциясы эртең Ак Үй алдында дагы өткөнү турат. Панама документтеринен кыргызстандыктардын ысымдары чыкты. Журналисттик иликтөөлөрдүн консорциуму офшордо катталган фирмалардын ээлерин ачыктаган документтерди коомчулук үчүн толугу менен жарыялады. Офшордук фирмаларга ээлик кылган кыргызстандыктар арасында электр станциялары мамлекеттик ишканасынын мурда жетекчиси Аман Тентиев, Мегаком компаниясынын офшорго акча чыгарылганына байланыштуу камакка алынып кызматтан бошотулган мурунку башчысы Азамат Мурзалиев дагы бар.
2000'lerin başında Kipr'da bir kampanya açılgan bolçu. Holdingli kampanya katarı tüzülüp uşu Orta Aziya boyunca deyilen maksat menen açılgan bolçu. Ангин ошол иштер бол багалагандан кийин ал компания жабылган,
деди Мурзалиев. Азаттыкка бүгүн ал компаниянын Мегаком ишинин эч чечиси жоктугун белгилеп, Панама документтерин мындан тышкары Эрмек Исманкулов, Руслан Турбатов, Алия Керимбаева, Жахангир Жураев, мурда президенттин келини Сайкал Акаева өңдүү кыргызстандыктардын ысымдары чыкты. Журналисттиктөрдүн консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адал досун чагылдырган көлөмдүү баяндаманы 1 мурда жарыялаган. Обама Хиросимага тарыхый визит жасайт. АКШ президенти Жапониянын экинчи дүйнө согуш учурунда атомдук бомба тышталган бул шаарына Азияга сапарын алкагында ушул айдын соңунда бараарын Ак Үй бүгүн жарыялады. Ак Үйдүн билдирүүсүндө белгилегендей, Хиросимага сапар Барак Обаманын дүйнөнүн тынчтыгы менен коопсуздугун өзөксүз куралсыз камсыздоо боюнча өзгөрүш бойдон калып жаткан мүдөөсүн баса көргөзмөкчү. Обама Жапонияда премьер-министр Синзо Абе менен сүйлөшүүлөр дагы өткөрүп, эки өлкөнүн экономикалык коопсуздугун жана башка бир катар глобалдык маселелер боюнча кызматташтыгын талкууламакчы. АКШ президенти Жапония менен Вьетнамга 21-28 май күндөрү барат. АКШ 1945 жылдын 6 августунда Хиросимага кубаты 15 килотонналык атомдук бомба таштаганда 80 миңдей кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 3 күндөн кийин атомдук бомба Нагасакига ташталып, ал эки дүйнөлүк согуштун тезирээк аякташына түрткү болгондугу айтылып келет. Пакистандын мурдагы премьеринин уурдалган баласы табылды. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бүгүн билдиргендей, мурдагы премьер Юсуф Риза Гиланинин уурдалган баласы Али Хайдар Гилани Ооганстандан аман эсен табылды. Бул үчүн АКШ жана Ооган күчтөрү Газни провинциясында биргелешкен операция өткөрүштү. Ооганстанга мурдагы премьердин өзү дагы барган. Али Хайдар Гиланини талип согуш керек шектелгендер 2013 жылы 9 майда Пакистандагы парламент шайлоодон 2 күн мурда уурдап кетишкен болчу. Анын атасы Юсуф Риза Гилани Пакистан өкмөтүн 2008 жылдын март айынан 2012 жылдын апрель айына чейин башкарган. Германияга жаңы келген мигранттардын саны азайды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялагандай, апрель айы ичи Германиядан качкын макам сурап 60943 чет элдик кайрылды. Бул былтыркылдын ушул ай менен салыштырганда 25% көптүк кылат, бирок быйылкылдын март айы менен салыштырганда болгону 16% гана жогору. Быйыл апрель айында Германияга жаңы келгендер саны 16000 түштү. Бул көрсөткүч мартта 21000, февралда 61000, январда 92000 болчу. Келгендердин көбү Сирия, Ирак, Ооганстандан, ал эми былтыркы жылы Германия жалпы 1,1 миллион качкын жана мигрант кирген. Бүгүн Eurovision 2016 сынагынын 61-чи айлампасы башталат. Швециянын Стокгольм шаарында бүгүн эл аралык популярдуу Eurovision 2016 соо сынагы башталганы турат. Быйыл Европа чөлкөмүнөн 41 мамлекеттин жана Австралиядан чогулган ырчылар Ericsson Globe аренасында тайымашмакчы. Биринчи жарым финал 10 майда, экинчи жарым финал 12 майда өтөт. Андан иргелип чыккан ырчылар 14 майда финалда күч сынашат. Европа телеберүү бирикмесинин маалыматына ылайык, сынакты АКШнын Globe TV каналы түз алып көрсөтмөкчү. Европадагы букмекерлик кеңселер быйыл Орусия, Франция, Швеция, Австралия жана Армениянын ырчылары алдыңкы орунду алат деп болжолдошууда. Айнура.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Ооба, Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет, бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинелеген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Ушундан улам кине сотту же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроо көпчүлүктү бушайманга салып, коомдо сотторго ишенбөөчүлүктү улам салмактанып барат. Мындай суроолорду 3 жыл абакта жаткан экс-мэр Нариман Тулеевдин эркиндикке чыгышы ого бетер көбөйттү. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул маселеге сереп салынат. Эсиңиздерге сала кетсем, бул бүгүнкү талкуунун кайталоосу. Аны Мүбүкан Салиева алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалап, сот адилеттигин орнотууга аракет жасап келет. Бирок соттордун бир эле мыйзамдын жобосуна таянып, кылмышка кинеленген жактарга жараша ар кандай өкүм чыгарууга жол берген көрүнүштөр токтогон жери жок. Ушундан улам кине соттобу же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроо көпчүлүктү бушайманга салып, коомдо сотторго ишенбөөчүлүктү улам салмактантып барат. Мындай суроолорду 3 жыл абакта жаткан экс-мэр Нариман Тулеевди мындан 3 күн мурун эркиндикке чыгышы ого бетер көбөйттү. Биз бүгүн ушул маселенин айланасында арай көз чарай талкуусунда суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов телефон аркылуу Жалал Абаддан кошулат. Жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошурахунованы чакырганбыз. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каарман, эгер сиздерде ушул тема боюнча маалыматыңыз же сурооңуз болсо, 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдириңиз. Анда эмесе Ибрагим Болот, Бекболот мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы?
саламатсыз.
Мына Кыргызстандын президенти баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү сот адилеттигин орнотобуз деп аракет көрүп эле жатат, бирок коомдо сотторго карата көз караш менен ишеним дагы эле өзгөргөн жери жок. Соттун төрагасы катары буга эмне себеп деген ойдосуз? Деги ушундай көз караш соттордун өзүн намыстандырып ойлонтобу?
Негизинде бул 20 жылдын ичиндеги совет доорунан кийинки маал өтө таасирин тийгизди окшойт соттордун бир нерсеге жооп бербегендиги. Биздин конституцияда жазылып калган да, сот өзүнүн чыгарган чечимине эч кимиси жооп бербейт. Бул бирден бир себеп деп ойлойм. Экинчи бир себеп биздеги соттордун өкүмдөрүнүн ар бир өкүмү талданбайт. Бирөө аны карап да чыга албайт. Жогорку ылдыйкы сотторду, жогорку соттор жөн эле бузуп коет. Бул коррупциянын бир чаташкан жери болсо керек деп ойлойм. Экинчиден соттор өзүнчө бир дагы бир мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек деп ойлойм.
Кандай мыйзамдарга кандай жоболорду киргизиш керек деп ойлойсуз?
Жобого соттордун мындай жоопкерчилиги жөнүндө эч жерде жок да. Жоопкерчилик качан болмоюнча же өзүнүн чыгарган өкүмүнө туура эмес болуп калса, жогорку соттон же облустук соттон ошол соттордун өкүмдөрүнө жооп бериш керек. Эмне үчүн ал андай чыгарды? Азыр каалагандай чыгарып атпайбы? Кааласаң биринчи инстанцияда карап коебуз, анан эми экинчи инстанцияда жок кылып коебуз, жогорку сотко барганда таптакыр эчтекеден жок калып чыгып кетебиз депчи.
Рахмат.
Бул
рахмат Клара, сиз
дагы бир нерсени айтып койгум келет ушул жердечи.
Айтыңыз.
Мына мамлекеттик соттон башка конституцияда жазылган бейтарап соттор, аксакалдар соттору бүгүн иштебейт. Кандай иштесе дагы анчалык деңгээлде эч кимди кызыктырбайт да. Аны кызыктырбаганы, ооба, кызыктырбаганын бир себептери муну мыйзамдын толук иштебегенине деп байлайбыз. Муну бийлик өкүлдөрү ушул иште жөнгө салса болор эле да.
Рахмат Бекболот мырза, сиз байланышта болуп турасыз, дагы суроолор бар сизге. Клара айым, мына жогорку сот тарабынан коррупциялык аракеттери үчүн 11 жылга кесилген экс мэр Нариман Түлиев 7 майда күтүүсүз жерден эркиндикке чыкты. Буга комментарий берген жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов ал президенттин макулдугусуз чыкмак эмес деп баа берди да. Мындай бүтүмгө негиз барбы? Деги эле ушул Түлиевдин мөөнөтүнө мурда боштондукка чыгышына жол берген мыйзамдык негиз бар беле?
Эми күтүлбөгөн жерден чыгып кетти деп айткан туура эмес, анткени 14-жылы дагы, 15-жылы дагы булар жанагы 11-жылы дагы амнистияны колдонгула деп суранган да. Анан ал ошол учурда негиз жок, жогорку сот тарабынан каралсын, ошондон кийин анан амнистия колдонулушу мүмкүн деп ошондой 15-жылы ошентип жогорку эме Бишкектик сот ошентип жооп берген. Анан эми мына иши каралып бүткөндөн кийин 11-жылдагы амнистия колдонулуп мөөнөтү кыскарып атат да.
Демек мыйзамдык негиз барбы?
Мыйзамдык негиз бар.
Вот Түлөев абактан чыгарылгандан кийин социалдык тармактарда акчалуулар гана абактан чыгып кете алышат экен да, анда соттоонун деле зарылдыгы жок болчу. Демек бул окуя Батукаевди чыгарып жибергендей эле соттордун беделине доо кетирген дагы бир чуулганды окуя болду деп жазып жатышат да. Ушундан улам акчалуулар ичип жегенин кайра төлөп берсе эле жазадан кутулат деген көз карашты бекемдейт. Ошону менен акчасы жоктордун укугунун басмырланышына түрткү берет деген ойлор негиздүү деп айта алабызбы?
Эми чынында бул жерде кандайдыр бир адилеттик да бар мындай сөздөрдүнчү. Анткени өзүбүз деле көрүп атпайбызбы, сот өзү чечим чыгарар да, баягы акчалуулардын тагдырын жеңилдетип, ал эми акчасы жокторду мындай көз жумуп мыйзам боюнча болобу ушинтип чыгарып берип атат да. Бул нерсе баягы биздин коомубузда мындай көнүмүш эле көрүнүш болуп калды. Бирок бул жерде мен бир өзгөчө айтып кете турган оюм бар да. Мына экономикалык кылмыштар деп коебуз, дүйнө жүзүндө экономикалык кылмыштар үчүн эркинен ажыратпайт. Эгерде ошол ордун толуктап берсе, ордун толуктап туруп анан кийин күнөөсү үчүн дагы кандайдыр бир компенсация төлөп бере турган болсо мамлекетке, ошону менен бошонуп кетет.
Ал эми жанагы тоогур уурдагандарды эле мисалы үчүн өткөндө бир жигит бирөөнүн үйүнөн кир жуугуч машинасын уурдаган экен, мына ошон үчүн 8 жылга кесилди.
Ал эми ал ошо мыйзамдардын туура эместиги, анткени жазык кодексинде ошондой мындай өтө оор санкциялар көрсөтүлүп калган да, жеңил эле кылмыштар үчүн. Азыр эми ал нерсе оңдолуп атат, азыр жаңы долбоор киргизилип атат, жазык кодекси, анан жоруктар кодекси деп, анан ошол жерде бул нерсе каралып атат да.
Рахмат. Динара айым, сиз бул сот системасын жакшыртуу боюнча бир топ мониторингдерди жүргүзүп жүрөсүз, иликтеп жүргөн адамсыз. Ушул иликтеп жүргөн адам катары айтсаңыз, Түлеев кымырып байыган деп табылган 61 миллион сомдук байлыгынын 14 миллион сому нактылай акча менен кайтарып бериптир да, калганын кыймылсыз мүлк жана башка жайлар түрүндө бериптир. Алар мамлекеттин казынасына түштү деген ишенимдесизби?
Мен эле ошондой суроону коюп аткам, анткени чындап эле бул жанагы Түлеев деген чыккандан кийин 60 миллион ошол бюджетке төгүлдү деп айтып атышат, бирок ошол 60 миллион сом деген кайсы бюджетке, кимдин кайсыл мисалы деген мамлекеттик органга түшүп атат? Министр финансовго, ал бюджетке деген киргизилеби, бюджет менен анан кайрага кетирилеби деген, бул деген негизи биринчи жолу менин ушундай ушум ушул ошондой бюджетти кайтарганын. Ошондуктан кайсы жерге түшүп атканын белгисиз, ал жөнүндө деген мамлекет эгерде эч кандай маалымат, так маалымат бербесе ачык, анда деген чындап эле бизди баарыбызга деген бир шилтөө болот да. Жанагы чындап эле булардын мүлкүн башкалар, прокурорлор болобу, билбейм, азыр госимуществону айтып атышат, ошол бар тең канча мүлк бар деп иликтеп жүргөн адамдар эле ошол мүлктөрдү деген өзүнө алган деген ошондой сөздөр чыгып атат. А бирок ошонун баары жазылган менен, мисалы деген мамлекет бир дагы ошол ачык маалымат бербеген үчүн ошондой шектер болуп атат да.
А жарандык коомдун өкүлдөрү мына ошол кайтарылып алынган мүлк кайсы жакка түшкөндүгүн жана кандай кайсы жактарга жумшалгандыгын талап кылган аракеттерге барат деген ойдосузбу?
Барабыз, биз барабыз. Анткени деген ал жөнүндө деген эгерде силер билесиңер, бизде деген атайын жарандык кеңеш бар, сот системасын контролдогон. Ошол боюнча биз дагы ошо сүйлөшүп, бул суроону биз деген ачык жанакы кат жиберип ошол суроолорду коелук деп атабыз да. Кимге канча сумма кайсы бюджетке түшүп атат, ошол бюджетте кантип анан кийин каралат, кантип ошол иштетилет депчи.
Рахмат.
Ошону биз жалап атабыз.
Бекмулат мырза, бул жогорку соттун судьясы Нарымбаев Коркмазов иши боюнча сотто көрсөтмө берген Канатбек Турганбеков мөөнөтүнө мурда кызматтан кетүүгө арыз берди. Соттор анын себеби эмне деп, себебин эмне деп баалап жатышат? Анын мөөнөтүнө мурда иштен кетүүсү менен Түлеевдин чыгышынын ортосунда байланыш болушу мүмкүнбү?
Толук мүмкүн, толук мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, Түлеевдин кандай тиги Каркмазовдордун, Наримановдордун отузганынын бир себептери кандайдыр деңгээлде атайлап жасалгандай болуп жүрөт коомчулуктачы. Ошондой бир шарт түзүлгөндөй болуп жүрөт. Эгер моюнуна алган болгондо убагында эле соттоп камап жиберсе болмок, бирок ал бара албай атышат. Буга далил жетишпейт окшойт. Мен эми бул деке комментарий бериштен соттун ишине кыйын, бирок экөөнүн кандайдыр деңгээлде кетиши, жумуштан кетиши жигиттин, Нариман Түлеевдин чыгып кетиши кандайдыр деңгээлде шектеш экенин көргөндөй болуп турабыз да коомчулукта.
Сиз соттун төрагасы катары ушундай пикирдесизби?
Мен ушундай пикирдемин.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзү чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн сот адилеттигинин Кыргызстанда калыптанбай жаткандыгына, соттор күнөөлүүбү же ар кандай колдонууга жылчык берген мыйзамдабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жалал Абад областык бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов Жалал Абаддан телефон аркылуу катышып жатат. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер жана укук коргоочу Динара Ошураконовалар катышып жатышат. Кларайым, мына сиз Конституциялык палатанын судьялык кызматынан кеткенде укук коргоочулар бул кадам тил алчак соттордун тобун түзүү аракети деп алышканын өзүңүз билесиз. Андан тышкары мындай кадам бара-бара баш мыйзамды өзгөртүүгө, анын негизинде бийлик бутактарынын ишинин мыйзамдуулугун тескеп турган Конституциялык палатанын жөйлөшүнө алып барышы мүмкүн деп дагы ойлорун айтышкан. Конституциялык палатанын азыркы учурда зарылдыгы канчалык жана ал көз карандысызбы?
Эми конституциялык палата конституциялык адилеттүүлүктү ишке ашырып аткан орган, ошондуктан укуктук демократиялык мамлекетте бул сөзсүз боло турган орган да. Ал эми буга чейин өзүңөр деле көрүп келдиңер, конституциялык соттордун иши, алардын чыгарган чечими коомго пайдадан көрө көбүрөөк зыян келтирди да. Ошондуктан 2010 жылы революцияда таркап кетишпеди. Мисалы үчүн 2010 жылы февралда кабыл, январда кабыл алган чечимди алып көрөлү. Жанагы Бакиевдердин президент убактылуу өз ыйгарым укуктарын аткара албай турганда ошол ыйгарым укуктарын өзүнүн баягы мураскерине берип турсун деген, ошону бекитип бере турган бир органды түзөлү деп конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип берип атканда, ошондо конституциялык сот туура киргизсе болот деген чечим чыгарып берген да. Бул деген баягы авторитардык бийликти легитимизациялаганга, күчтөндүргөнгө булар ушинтип негиз түзүп берип атат. Конституциялык укуктук негиз түзүп берген. Ошондуктан мына азыркы учурда деле мына мен мисалы конституциялык палата көз каранды эмес, өз алдынча иш жүргүзө алат деп айткандан алысмын. Анткени көп учурларда ушундай баягы басым болуп турганда тил алып бийликке өзүнүн баягы каршылыгын көрсөтө албай алсыз болуп турган учурлар көп эле болду да менин байкоом боюнчачы. Эми ал жерде мен баягы өзгөчө пикирим менен чыгып жүрдүм, бирок мына акыркы учурда эскертип деле жүрүшкөн, эми жөн жүр деген мааниде эскертип жүрүшкөн да. Анан эми акыр, анан кийин булардын да чыдамы бүттү окшойт, ушинтип баягы
кимдер эскертип жүрдү эле?
Ак үйдөн мисалы Данияр Ильич Нарымбаев дайыма эле эскертип жөн жүр деген, эмең жерди сезбей калдыңбы, көкөлөп кеттиңби, көөп кеттиңби деген ушундай сөздөр болуп жүргөн да. Эми ал кысым болгон, аны мен мисалы ачык эле ушул күнгө чейин деле ачык эле айтып келип атам. Анан бул азыр өзүңөр көрүп атасыңар, сот реформасынын алкагында мыйзамга өзгөртүү киргизип атышат, экинчи окуудан өттү. Соттор эгерде ошондой сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү же болбосо кандайдыр бир басым боло турган болсо, ачык түрдө ошол жөнүндө айтып чыгыш керек деп атат. Ошону айтпаган соттор жоопкерчиликке тартылыш керек деп атат. Басым кылган адамдар жоопкерчиликке тартылыш керек, жазык жоопкерчиликтине тартылыш керек деген өзгөрүүлөр кирип атат. Бул 12 жылы президенттин өзүнүн жарлыгында айтылган нерсе. Болгондо дагы ушул негизги нерсе, биз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылышыбыз керек деген да. Аны жарлыкка жарыялап койгону менен, жанагы стратегиялык программа бар сот реформасы боюнча, ал жерде жазылганы менен бийликтин өзүнүн иш аракети ага тескери болуп атат да, ага карама каршы болуп атат.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Анткени буларга соттордун көз карандысыздыгы кереги жок. Сот деген азыр эми да бийликтегилер түшүнүп калды да, сот деген бул саясий бийлик үчүн бир шумдук бир инструмент да, колдоно турган. Эгерде сенин колуңда сот бийлиги болсо, бийликтин баары сенин колуңда да.
Динара айым, Нариман Түлеевдин мүлкү боюнча камакка алынган Данияр Нарымбаев менен Кажымурат Коркмазовдун сотуна Нариман Түлеевдин чакыртылышы мүмкүнбү? Деги ушул сот процесси кандай аяктайт деп турасыз?
Мен айта албайм, анткени бул жерде гана биз баарыбыздын мына айтып атабыз, чынында эле сот системасы бул деген аябай көз каранды болуп калды. Аны деген эң үстүңкүдө отурган бийликтин өкүлдөрү кантип чечсе ошондой эле болот. Анын баары деген баарыбыз эле билебиз, айтып жүргөнбүз. Эгерде Батукаев жөн эле ушинтип эле бир күндүн ичинде чыгарылып кеткени, сот чечими деле болгон жок, ошол эле Түлеевдикин бир кезде эле амнистия болуп эле чыгарылып калды. То есть бул жерде эгерде президент макулдугу жок болсо, анда бул адамдар чыкпайт болчу. Ошондуктан бизде деген азыркы ошол саясий оппоненттер болобу, же ошол эле мурдагы бийликтин өкүлдөрү болобу, же депутаттар болобу, ошолордун соттору боюнча деген мен ошол соттор чынында эле көз карандысыз адилеттүү чечим чыгарылып атат деп айта албайм.
Бекболот мырза, 29 апрелде Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы сот тармагын жакшыртуу боюнча өз программасын сунуш кылды. Анда соттун ишине жогорку бийлик кызмат адамдары кийлигише турган болсо, ал сотторду тандоо кеңешине кабарлашы керек. Эгер айтпаса, иштен кетиши керек. Талапкер кызматка тандалып жатканда калп айткандарды текшерген детектордон өтүшү керек деген сунуштар айтылды. Булар ишке ашса адилеттик орнойбу же соттордун өз абийири биринчи орунда турушу керекпи?
Негизи булардын баары кандайдыр бир деңгээлде сотторду жакшыртууга жол берет, бирок ар бир соттун өзүнүн инсандык абийири керек да, саясий эрки керек. Ар бир сот сотмун деп ошол жерге элдин астында конституциянын астында ант бергенден кийин ошол антын аткарыш керек да. Ошол аткарууга азыр бүгүн шарттар мыйзам чегинде бир бөгөт кое турган эчтеке жок. Атап журттун берип аткан сунуштары мен колдойт элем. Кайсыл жерин ар бир соттун үстөмдүк кылып аткан жерде ошол нерсе байкалса, ошол байкалган нерсени айтыш керек да. Бул чындыгында эле азыр мындай коомчулукта ушундай бир ой туулуп атат. Сотторго кандай айтса кудай ошондой чыгарат депчи.
Рахмат. Динара айым, сөздү сиз улап кетсеңиз болот. Кыргызстандын Олег Панкратов сот системасынын реформаланбай жатышы экономиканы артка тарткан себептердин бири деп билдиргенде, сиздин оюңузча реформа эмне үчүн ишке ашпай жатат? Башка себеби эмне?
Бизде деген реформанын баары тең, кайрадан дагы кайра айтып кетейин, саясий эрк. Бул деген бийликтин саясий эрки. Эгерде алар чынында эле ошол реформаны өткөзөбүз десе өткөзөт. Анткени аны үчүн деген баардык шарттардын баары бар. А эгерде аларга деген чынында эле ошондой акыйкатка алып келген реформалар кереги жок болсо, эгерде алар ошол жерден өзүнүн бир кызыкчылыктарын көрүп атса, анда деген эч кандай реформа жүрбөйт. Бизде деген бул реформа, сот реформасы деген 10-15 жылдан бери келатат жүргүзүлүп. Мына кайрадан сүйлөшүп атабыз. Азыр айтып атышат, мына мыйзамды өзгөртсө сот системасы жакшы оңолот деп, же ант берсе, же да жанагы эле ошол эле детектор лжи деп эмненин гана бар тең. Эгерде сот жанагы инсан катары деген ошол өзү деген мындай баягы саясий эрки бар болуш керек деп мен аны менен макулмун. Бирок эгерде үстүнөн бийлик деген аларды бийлик тараптан аларга деген кийлигишип коркутуп же жанагы эле коррупция менен басмырлап же кандай бир бийликтин башка ошол сотту аркасынан түшүп алып ошону аңдыган же кандай коркуткан инструменттер бар болсо, анда эч качан сот системасы деген көз карандысыз болбойт.
Клара айым, депутат Өмүрбек Бабанов 2005 жылдагыдай, 2010 жылдагыдай революциялар соттордун адилетсиздигинен улам болгон деп билдирди да, ошон үчүн реформаны тездирээк жүргүзүү керек деп жатат. Сот тармагында Кыргызстандын туруктуулугуна коркунуч келтирген кандай жагдайлар бар?
Сот тармагында мына реформа деп атабыз, жанара туура айтып кетти, мына көп жылдан бери эле реформа болуп келатат, бирок кандайдыр бир чечкиндүү кадамдар, кандайдыр бир натыйжалар ушул күнгө чейин көзгө көрүнө элек да. Анан 14-жылы программа кабыл алынган сот реформасы боюнча чоң мамлекеттик программа, 17-жылга чейин ишке ашыра турган программада. Анан эми бул жердеги негизги проблема, менин оюмча ошол программаны деле мен абдан мындай изилдеп чыктым, негизги нерсе приоритеттер коюлган эмес да. Биринчи учурда кайсы проблеманы чечиш керек? Мында айтып атабыз, коом тарабынан сотторго эч кандай ишеним жок депчи. Анын негизги себеби эмнеде? Бул сот системасындагы коррупция. Демек, мыйзамдарды өзгөртүүдөн мурда, сотторду материалдык финансылык жактан жабдоодон мурда коррупция проблемасын чечиш керек. А бул жанагы сотторду тандоосу болуп атат жана судьялардын, жана Айбар айтып кетти, бул ар бир соттун өзүнүн жоопкерчилиги болуп атат да. Анан ушул проблемалар чечилмейинче сот реформасы эч качан алдыга жылбайт. Анткени мыйзам жылтырак болуп турса дагы, ошол мыйзамды аткарып аткан соттор калтырак болсо каякта реформа болмок эле.
Бекболот мырза, соттор таптакыр көз карандысыз болбой жатышынын башкы себеби эмне? Бул сот катары айтсаңыз, билим, тажрыйбанын жетишсиздиги, маянанын аздыгыбы же кызматтан кетирет деген коркунуч күчтүүбү?
Негизи сиз айткан суроолордун баардыгы эле бир компонентте окшойт деп ойлойбуз да. Себеби карап көрүңүз, айлыктын аздыгы бул гендерди кесип атат. Сот башка бурунку соттарды көрүп ошондой жашсам деп сотко баратып турбайбы? Бирок азыр бир нерсени айтып коюш керек, мына жаңы болуп аткан сотторду тандоо президент тарабынан аябай жакшы бир жолго коюлду окшойт. Тыйын бербей өтүп атабыз деп баардыгы эле айтып атат. Ачык элечи, биз эчтеке берген жокпуз. Биз өз милетибиз менен эле ушу документибиз менен деги билген сабатыбыз менен гана өттүк депчи. Ушул жол менен барыш керек. Бирок эң негизи мамлекеттик бийлик аппарат жана машина ушу сотторду кысып коюп атат окшойт. Телефон аркылуу, чакырып аркылуу кандайдыр деңгээлде чечим чыгарууга шарт түзбөй коюп атат да, өзүнүн эркине коюбогон жерлер көбүрөөк болуп кетип атат. Бул айрыкча саясий иштерде, экономикалык чоң иштерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Кадыржан Батыровдун мүлкү боюнча 6 жыл болду быйыл. Бир соттун, жогорку соттун чечими күчкө кирбей атат. Бул деген нерсе Бакиевдердин мүлктөрү боюнча жана башкалардын жана соттолуп чыгарылган мүлктөр боюнча бир кандайдыр чечимдер, саясий чечимдер алынбай атканы, бул мамлекеттик машина кайсы бир деңгээлде токтотпой атат окшойт деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн сот системасын реформалоо маселесине талкууладык. Ага Жалал Абад облустук бейтарап соттун төрагасы Бекболот Ибрагимов, жогорку соттун конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, коомдук ишмер Динара Ошурахунова катышты. Талкуудан кийин жыйынтыктап айтар сөз: сот адилеттигин камсыз кылуу үчүн баардык бийлик бутактарында калыстык менен адилеттикти орнотуу жана баардык маселени урумдук жеке кызыкчылыктан эмес, жалпы мамлекеттик кызыкчылыктан чечүү зарылдыгы бышып жетилди деген ойдобуз. Бардык бийлик бутак жетекчилери чечимдерди мыйзам чегинде кабыл ала турган болсо, бардык тармак мыйзамга баш ийе турган кырдаал түзүүлөрүнө шек жок. Ушуну менен талкуубуздун соңуна чыктык. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.